Scenen i denne radiofortælling er en af Københavns mange baggårde. En særlig en, ikke mindst på grund af en person, nemlig hjemløse Daniel. Kom med ind i denne gård i de kommende knap 45 minutters radiomontage under titlen Daniel i Paradisets Have. Interviewen er lavet af Iben Marie Søjden og undertegnet. Jeg hedder Torben Brandt.
Den her have, Daniel, er blevet tom, fordi der mangler en blomst. Og det er dig. Men nu vokser du forhåbentlig i en endnu smukkere have, hvor der er varmt, og hvor der er trygt, hvor der er nok at spise, nok at drikke, hvor alt er godt. Jeg har selv nogen på øverste etage, som jeg glæder mig rigtig meget til at se en gang, når den tid er. Og Daniel, du er en af dem, jeg glæder mig til at se igen. Tak fordi du var vores ven. Tak fordi vi måtte have dig. Og fred være med dig. Og så tænker jeg, at vi alle sammen har forskellige trosretninger og forskellige kulturer. Måske vi bare er stille et minut, så kan vi hver især tænke på, hvordan vi synes paradis ser ud. Og ønske Daniel god tur. Så et minut stillhed.
Hej. Goddag. Tak fordi du ville have mig på besøg.
Ja, velbekomme. Kom ind.
Hold dig op, Niel.
Prøv at kigge ud af vinduet. Det er sjovt for dig at se gården fra den anden side, er det ikke?
Jo.
Bare det at komme ind i det samme hus, man bor i, og så se det fra en anden etage.
Det er så mærkeligt.
Ja. Så er det gode første paket til, hvad der sker i vores gård, ikke? Herude i køkkenet, jeg står.
Ja.
Og så kan man lige have sin kaffe her, og så kan man jo bare stå og kigge på livet, som flyder forbi. Kan du se køkkenhaverne? Et stort stykke gård, som er lavet om til køkkenhaver. Det er stykket ud i 32 stykker, synes jeg, jeg har talt engang. Og det rigtig sjove er, jeg er den eneste indfødte københavner, der har en have der. Midt inde i København. Det er jo et udsnit af verdens befolkning, man har udsigt til. Tyrkiet, Pakistan, Kina, Island, Færøerne. Jeg ved ikke, hvad der er nede i vores køkkenhave. Og så i min have har jeg et lille drivhus, og der er et kirsebærtræ, som jeg har købt henne i Lidl. Og det var faktisk et bindeled til Daniel.
Daniel var der jo altså om morgenen, han kom meget tidligt. Og så havde vi jo fået sådan en gitterport ind til vores gård. Og den var jeg altid utryg ved, var åben om aftenen. Og der sagde han til mig, Susanne, du skal ikke være nervøs, jeg lukker den hver eneste aften sent. Jeg kommer altid tilbage og lukker den, ikke? Og det gjorde han hver eneste aften.
Og når man ligesom hører det, den der lågeklappe, når folk kommer med deres cykler. Når den ligesom klappede om aftenen, så vidste jeg, at det var Daniel, der kom på sin cykel. Og det var bare enormt hyggeligt og noget trygt ved at være i et miljø, hvor man faktisk kan genkende lydene. Og menneskerne, der laver de lyde. Du behøver ikke at se dem for at vide, at de er der.
Det er jo en fantastisk have, det her.
Ja, vi har de der bronzefinnikel her. De bliver mega store. Mere end 2 meter høj, og de dufter dejligt. Og så stikkelsbær, hindbær, jordbær. Jeg har børn, så min datter Liv, hun siger, hun vil have majs. Og det bliver lidt svært, men men det er sjovt. Ja, det er dejligt at se alle de der. Alle mennesker gør noget forskelligt. Så.
Hvor mange nationaliteter er I her, tror du?
Og rigtig mange. Jeg har snakket med nogen fra Iran og Norge, Rumænien, som Daniel. Og jeg kommer fra Frankrig, faktisk.
Daniel, han har bare været sådan en lim, som bandt os alle sammen, eller udviskede det, der gjorde os forskellige.
Der var sådan noget karismatisk over ham. En utrolig blid og fantastisk sød personlighed. Som en slags engel, der gik rundt i haven, ikke? I paradisets have. Men i virkeligheden var der jo ikke nogen, der kendte ham vel.
Så på gaden. Mig og min kæreste og min datter og med alle vores ting. Vi skal flytte ind i vores nye lejlighed på tredje sal. Der er mange ting, der skal bæres op. Møbler, papkasser fuld af bøger og andre ting. Og der, vi har ikke nogen hjælp. Men så lige pludselig, der kom en mand. Hov, jeg kan høre, I snakker rumænsk. Kan det passe, at I kommer fra Rumænien? Ja, sagde vi så. Hej, jeg hedder Daniel, jeg kommer også fra Rumænien. En ret ung mand, højt, sort hår. Og han spurgte, hvis vi har brug for hjælp. Og vi var lidt forsigtige med at give svar, fordi vi har brug for lidt tid for at kende hende, når vi mødes en andre fra Rumænien, hvis vi kendte hinanden i forvejen. Man ved aldrig. Jeg vil ønske, at vi har været som dem fra Irland, for eksempel, der er så glade for hinanden, når de mødes. De er bare så glade for hinanden. Men vi er forsigtige, når vi mødes. Men han var så livlig og troværdig. Vi sagde, det kan du godt. Så startede han at hjælpe os. Og han bare tænkte op sammen med os. Jeg sagde, tak for hjælpen. Hvor meget skal vi give dig for dit hjælp? Nej, det der vil ikke have noget. Jeg vil bare hjælpe, fordi jeg vil. Og jeg har ikke brug for penge eller noget. Jeg sagde, okay, ved du hvad, vi skal alligevel købe nogle sodavand. Så bare kom med mig, og måske vi kan vælge en flaske vin. Bare for at sige tak for dit hjælp, fordi det var et dårligt hjælp.
Jeg bor i Hirgården. Jeg hedder Mustafa. Jeg er israeler, men jeg er palæstinenser israeler. Og mig og min kone rydder op i gården. Men det her job, det er faktisk det er min kone. Og jeg er hjælper hende. Ikke? Jeg bakker hende for at komme på arbejdsmarkedet. Og jeg mødte Daniel for 10-11 år siden.
Daniel hjalp jo Mustafa med Mustafas arbejde i. Og det kunne være altså med hensyn til containerne, køre mod på gaden, tilbage igen og omrokere, hvad der nu var i containerne.
Jeg begyndte at arbejde her, mig og min kone, 20 år siden. Og der er ikke nogen, der har styr på noget som helst i de her gården. Der var en masse ballade. Så begyndte jeg at rydde op. Så sagde jeg, at gården skal være rent, skal rydde op efter sig selv, skal respektere hinanden. Forældre mere opmærksom på deres barn. Barn render rundt. De slår hinanden. De sviner. De laver alt muligt. Jeg siger, de må ikke plukke blomster. Det er ikke deres. Og det er ikke dem, der har plantet dem. Og det er ikke dem, der passer dem. De udlægger dem bare. Og så om natten, jeg var ikke her særlig meget, men næste dag om morgen, så der var masser svineri, masser papir, masser joints, masser sprutflasker. Og jeg opdagede, at vores gården, det var faktisk et station til bander. Mange kriminelle, især de der unge, de dem, der var mellem 18 og 25. Men så da min kone, hun var ansat som gårdmand, det bedste gården, hun kan ikke klare det, jeg kan sige. Men for at støtte hende, så jeg siger, jeg bliver med. Jeg var ung og frisk og hård, og jeg kender alle dem, ikke? Og de går i børnehave og skole sammen med mine barn, så jeg kender dem. Nogen bliver væk, og nogen jeg skal presse dem for, de kan komme væk. Der var ingen porter, og gården var lige i skov. Og der var nogle busk, hvor de gemte nogle ting der, om de våben, om de narkotika, eller hvad de gemte der. Så vi har lavet en stor klipning her, så folk kan se hinanden fra afstand. for jeg har arbejdet næsten 3 år for at få alle de her folk ud. Og så 2008, 9, 10, dem kom 50-70 hjemløse ind i kirken, lige over for vores gård. Og så nogle af dem, det er gemmeflasker herinde i gården. Nogle af dem misbruger gården som toilet. Og det var forfærdeligt. Og de stjæler fra hinanden deres flasker, fordi de må ikke have deres flasker ind i kirken. Og når jeg kommer klokken 6 om morgenen, så er der en hel familie, der sover. 5, 6, 7, 8 personer. Jeg vil ikke have dem. Og så der kommer en frivilligt ind fra dem. En rumæner, han hedder Daniel. Og han taler engelsk. For andre, de kan ikke engelsk. Fin mand, ung mand, stærk. Han siger, jeg kan hjælpe dig at få dem alle sammen væk herfra. Jeg siger, hvis du kan gøre det, du får stor gevinst. Efter 3 år, politi og kommuner og mig og Golau og alle gården har problemer med dem. Ikke? Jeg siger, hvis du hjælper mig at få alle her ud. Så alle de her flasker, vi har i de her gården, det er din.
Jeg købte en flaske vin til ham. Og så han startede at fortælle mig på vejen, at han er så glad for den her gård. Og vi er så heldige, at vi har lige flyttet her, fordi alle mennesker er så søde og dejlige. Og jeg spørger ham, hvad laver du her? Så siger han, at han hjælper her i gården. Nå, siger jeg. Og er du ansat her? Ja, ja, jeg er ansat her.
Han tager gården seriøst. Han hjælper skraldmændene om morgen klokken 6, hvor han trækker containerne ud og tager affald ud. Ikke?
Han hjalp mange med at flytte og tømme kælder. Han var der for os, han hjalp os.
Han kunne tale engelsk, så han kunne tale med Mustafa, han kunne tale med os, der sidder i gårdlaget. Ikke? Og så kunne han jo også tale med dem, der kom, som vi jo ikke havde lyst til at skulle bo herinde, eller bruge det på en forkert måde. Mm. Der var han lidt vores udsmider.
Hver morgen, når vi kørte på arbejde og børnehave og skole, så var han meget opmærksom på børnene, og han var, så sagde han, mine børn hedder Maja og Ville. Så var han, godmorgen Maja, godmorgen Ville, for de var helt små. Så det var sådan en fast rutine, at man sådan kørte forbi her, hvor han var, og så sagde han godmorgen til dem hver morgen.
Der var nogen, der også fik stjålet en cykel på et tidspunkt, hvor han
det,
så
det
fik...
Mig.
Var det dig?
Jeg har fået stjålet, hvor han var rundt og kiggede og levede.
Ja, der var en, der havde fået stjålet en elcykel.
Hvor,
det var det der? Ja, han nemlig fortalte mig, at han havde fået fat på politiet. Ja, så
de
endte de faktisk med at få...
rundt i skove og kigge.
Så de havde fundet en. Altså, de havde taget en på færdskærmen. Jeg ved ikke, om det var din, og det har været en anden. Han har i hvert fald fortalt om en, hvor de fik fundet cyklen. Mm. Hvor politiet egentlig var mest efter ham, da de ankom. Det er jo ikke mig. Det er faktisk mig, der har ringet til jer.
Og i løbet af en halv time, og cyklen kom tilbage i gården.
Ja.
Det synes jeg var vildt. Sådan, okay, der kan noget. Ja. Vi skal være gode venner med dem der, ikke?
Altså for mig var Daniel ligesom min hverdagshelt. Og jeg har også set ham lave heltegerninger. En aften, jeg stod og kiggede ud af vinduet, for 3-4 år siden, der var container, der gik i brand alle mulige steder i vores kvarter. Så var der brand nede i vores skraldeskur. Og så ser jeg så Daniel resolut tage en container med brand i. Og vi snakker, der står flammer måske 4-5 meter op af containeren. Han tager fat i den, skubber den ud af skraldeskuret. Det er altså ikke ufarligt. Kører den over til den der vandhane, der er på siden. Og han var helt cool, altså Superman-agtig, mens han gjorde det. Og fik pøset vand på den, til ilden gik ud. Havde han ikke gjort det, så var det hele skraldeskuret gået op i flammer. Ligesom der skete i en af de andre gårde, hvor hele gårdanlægget brændte af. Det fik han afværget.
Daniel har fortalt mig flere gange, at han følte lidt, at Mustafa var hans far. Han var sådan en farrolle for ham lidt, ikke?
Mange gange han kalder mig daddy. Mange gange han siger, hvis jeg ikke har dig og de her gården, jeg kan ikke bære det i Danmark. Ja.
Og jeg tror også, at Mustafa oplevede ham som sådan måske en lidt ekstra søn, ikke? Og han hjalp ham også meget, ikke? Altså, det gjorde han ikke.
Hvor tit så du ham?
Hver dag. Hver dag. Morgen, aften. Lige meget hvor jeg går hen, selvom jeg går tur ind i byen, han cykler og samler flasker. Selvom jeg går langs syerne, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Nordvest, så han er på sin cykel og samler flasker og jern, metal, kopper, Han sælger nogle dynk, han sender til Rumænien.
Han fik været en elcykel. Og jeg kan ikke erindre historien rigtigt, men han fortalte mig en lang historie, om han havde fået foræret den der, ikke? For jeg sagde meget mistænkt, så hvor du fået den fra? Så siger han så, jamen den havde han fået foræret. Jamen det er fint, sagde jeg så. Godt for dig. Så den kørte han rundt på.
Daniel var der hele tiden. Altid. Ligesom en træ, jeg ved ikke, hvor jeg skår. Han var altid der. Også helt alene og ventede lige og snakkede med noget måske, eller hver gang vi snakkede om, hvordan det går, og han spørger, om jeg kan godt lide her, og om hvordan gården ser ud om forår, og hvordan alle mennesker kommer ud af deres lejligheder, og de mødes der i gården, og han var på en måde spændt på min vejen, at jeg lærer at kende alle vores naboer. Han var så glad for, at jeg ville opleve, hvad han oplevede. Nogle gange jeg tænker, at måske han har idealiseret lidt den her have, som en minde fra hendes barndom. Så jeg undrer mig, hvis den her have for ham, det var ligesom en paradishave. Det var paradishave.
Og vi har jo en palme i går. Ja, en rigtig palme. Botanisk have. Plantede den der som et forsøg. Og den var vel bare en halv meter på det tidspunkt, og nu er den vel 3 meter.
Og dengang jeg plantede mit kirsebærtræ i min køkkenhave, så var han så, nej. Ej, jeg er så glad for, at du planter et kirsebærtræ. Og så fortalte han, at han ejede et stort stykke jord, som var en kirsebærplantage. Så det var ligesom et stykke hjem for ham, da jeg plantede det der kirsebærtræ.
Ved I, hvorfor han var i Danmark?
Han var ikke kun i Danmark faktisk. Før han kom her, han var i Spanien, han var i Finland, han var i Italien, han var i Tyskland. De her rumæner, de rejser rundt i Europa fra land til land, og de kan klare det fra det et.
Jeg har godt nok også tænkt meget på det der med, hvorfor han tog til Danmark. En flugt for noget, tænker jeg. Jeg tænker, der er noget kommunisme, han skulle væk fra. Han er jo fra Rumænien, ikke? Altså, det er kun en formodning, men jeg tror, der er noget om det, ikke?
Jeg spurgte ham, hvorfor han kom til Danmark, og hans svar var, at han kom til Danmark, fordi i Danmark kan han samle flasker. Og på 2 dage svarede det til, hvad hans far fik i pension på en måned. Og det var egentlig den eneste information, jeg fik at vide om det.
Der var rigtig mange af vores naboer, der efterladte deres flasker til ham, så han kan få nogle penge. Og der var rigtig mange, der gav penge, for eksempel til jul. Og
100 kroner her, 50 kroner der. Skraldmanden, de gav ham flasker, så han var rigtig glad.
Boede i det skud om sommeren fra.
Ja, det tror jeg også.
Det tror jeg, han havde madras derinde.
Ja. Han bor i vores gården. Han bor i mine skoer, eller i min lysstation, eller nede i kælderen. Han kender sin vej.
Der var en periode, hvor jeg tror, han havde en kæreste. Der var han den ekstra pæne unge mand. Der var det klippet hår og pænt klædt på og en flaske vin under armen. Og så er det sådan, så var jeg sådan, Daniel, skal du ud på en date? Så fik jeg bare sådan et kryptisk smil, ikke noget svar. Det var helt klart, han skulle ud på en date.
Han drikker meget øl, men han skjulte for mig. Og han siger til de andre, når de giver ham drinks, lad være med at sige det til Mustafa, han kan ikke lide det. Ellers han vil smitte mig ud fra gården. Ikke? Jeg siger til ham, jeg er ligeglad, hvad du laver udenfor, men inde i gården her, lad være med at drikke, fordi det er familie, det er legeplads, det er dit og dat.
Prøv at spørge ham nogle ting. Han svarer på mine spørgsmål, men bagefter jeg har fundet ud, at rigtig mange af dem, det var ikke sande. Han sagde for eksempel, at han har 5 børn derhjemme.
Han fortalte, at han havde 7 børn.
Det havde han ikke.
Det var altid lidt uklart, synes jeg, og hvor de var, og hvem der passede på dem.
Han havde 5 niece, men ikke børn.
Så hed han egentlig Marius Nikolaj, fortalte han mig. Men fordi Mustafa havde lidt svært ved at huske hans navn, Marius Nikolaj, så var han enten med at bare hedde Daniel. Så tænkte jeg, så må jeg jo hellere kalde ham Marius Nikolaj, hvis det er det, han hedder, gjorde mig umage, hver gang jeg mødte ham. Indtil han en dag sagde, nej, det hedder jeg faktisk ikke. Det var min bror, men han er død. Og det var fordi, han gik og savnede ham så meget, at han holdt ved det der navn. Og så blev jeg sådan, så vidste jeg faktisk ikke, det var, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skulle tro på, om det var det ene eller andet, men så har jeg så kaldt ham Daniel.
Altså, han sagde jo til mig, en af de første gange, at han var matematiklærer og skolelærer i Rumænien. Jeg ved det ikke, men måske har han boet i en landsby, hvor han måske har han været god til matematik, og så har han blevet ansat og uden at have en uddannelse måske, og så bare lærer fra sig, hvem ved, eller måske har det betydet noget for ham at fortælle, at han kunne et eller andet specielt, ikke? Og det skulle han have lov til at have for sig selv. Altså, hvis det var sådan, at han gerne ville fremstå, så synes jeg også, det er vigtigt, at han fik lov til det. Rigtig eller forkert. Det er jo lige meget. Hovedsagen er, at det gjorde ham til noget for ham selv.
Jeg har også spurgt ham, Daniel, jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor kommer du til Danmark for at være hjemløs? Og så kiggede han på mig, altså vildt bestyrtet. Jeg er ikke hjemløs. Og altså virkelig, det skulle jeg i hvert fald ikke påstå om ham. Han postulerede, at han også havde en lejlighed. Et eller andet sted. Og det vælger jeg bare at tro på. Selvom man selvfølgelig godt kan se, at der er en eller anden konflikt i fakta her. Men det valgte jeg da at tage for gode fisk. Fordi det fortalte Daniel mig, og Daniel var min ven. Og der er også, altså der er en sandhed, og så er der en sandhed i det, der ikke er sandheden.
Jeg tror, alle, som kom i kontakt med ham, fik et eller andet slags forhold til ham, som handlede om, at de synes, de kendte ham rigtig godt. Og jeg har en følelse af, at det gjorde vi slet ikke i virkeligheden. Der var et eller andet lukke i ham. Han var sådan en drømmer-type, sådan oplevede ham lidt. Så jeg kunne sådan regne ud en masse ting, samtidig med, at han fortalte noget. Samtidig så jeg jo så en person, som havde så meget potentiale et eller andet sted, som aldrig blev brugt. Han kunne have blevet, det ved jeg ikke, skrevet digte eller et eller andet. Det er jo så min fantasi, der florerer her, ikke? Men han var sådan lidt den type, ikke? Jeg tror, at han fortalte en masse om den familie, han havde, som nok var i virkeligheden noget, han ønskede brændende at have. For eksempel børn og kone og så videre, som jeg senere hørte nok ikke var virkelighed.
Jeg ved ikke, hvorfor. Det er nogle gange, jeg spørger mig selv, hvorfor. Måske han prøver at gemme sandheden. Og fra mig følte sig lidt genert, at han bor der i gården, og jeg ved ikke hvorfor. Så jeg lærte Daniel at kende på en måde, men bagefter jeg fik en anden billede af ham efter hans død.
Og midt i sorgen var det jo også sjovt, at myten ligesom voksede sig større og større. Og man kunne nærmest blive uvenner om, hvem der havde hørt det rigtige. Også, og sådan kan en begravelse også være, om din egen far eller din egen mor, at pludselig der er nogen, der kender en anden version. Ej, det er i hvert fald løgn. Det har min mor aldrig sagt. Det har hun sagt. Ej, det har hun aldrig sagt. Det hun aldrig finde på at sige. Og hvis man er opmærksom ved havelågen, så kan man jo stykke alt muligt sammen, lidt efter lidt. Og det havde vi jo også gjort hver især om Daniel.
I april, det var påskeferie. Min datter og min mand de skulle ordne noget i vores kælder. Så jeg venter på dem foran vores hoveddør. Vi skulle i byen.
Åh, jeg kan aldrig glemme det. Søndag nat klokken 9, jeg mødte Daniel sidst. 2. april der. Han var træt. Han huster. Han siger, jeg har ondt i brystkassen. Så jeg går op, jeg henter mad, varm mad til ham, og jeg giver ham to Panodiler. Og jeg siger til ham, du skal til lægen mandag.
Og så jeg ventede og ventede. Jeg startede at være lidt utålmodig.
Og sidst han siger til mig, let me. Det vil sige, gå væk fra mig. Gå væk, go away. Let me. Så jeg går.
Og så, da det kom, min mand havde en meget seriøs ansigt. Og han sagde, jeg har lige mødt havemanden.
Mandag morgen, jeg kunne ikke se ham. Det var mærkeligt, at han er ikke der klokken 6 om morgenen. Jeg prøver at ringe til ham, han svarer ikke. Jeg kigger ind i gården, han er ikke der.
Og gårdmanden havde også spurgt mig, har du set Daniel? Og jeg var sådan, jeg har faktisk ikke set ham i går. Nej.
Han ikke svarer hele dagen telefonen, heller ikke eftermiddagen, heller ikke om aftenen. Så der var noget galt her.
Og det var usædvanligt. Vi så ham hver dag og flere gange om dagen og sagde hej og fik en sludder.
Så tirsdag morgen, skraldmanden, de spurgte mig, hvor Daniel hen? De sidste 2 dage, vi har ikke set Daniel. De har nogle flasker til ham. Jeg siger til dem, jeg har kigget over hele gården, jeg kunne ikke finde ham.
Vores gårdmand var meget bekymret og havde sådan en fornemmelse af, at der er noget, der ikke stemmer. Og så var han ligesom nede i kælderen og kiggede.
Uden for bygningen, nede i kælderen, der ligger en skraldrum, som jeg har ikke adgang dertil. Men nogle gange, fordi han hjælper dem, så han har adgang. Kan I åbne den her rum? I åbner. Vi gik ind. Flytter containeren. Vi går ind i rummet. Der er nogen, der sover her. Der lå en mand der. Klokken 6 om morgenen. Jeg så ham. Jeg går ud. Jeg kalder på skraldmand.
Og der lå Daniel.
Skraldmand, han tjekker ham, prøver at vække ham. Han er kold, han er stiv. Han var væk. Han ligger med sin telefon i hånd. Mad og to Panodiler lige fra ham.
Og han siger, ved du hvad? Daniel er død. Havemanden, han har fortalt mig, at de har fundet Daniel død. Stop. What? Hvad siger du?
Jeg lukker mine øjne, jeg får chok. Wow.
Og lige pludselig kom Neil kørende på cykel. Og jeg sagde, Neil, har du hørt, Daniel er død? Så ja, jeg ved det godt.
Det var bare forfærdeligt for os alle sammen.
Min datter sagde, mor, det er rigtigt. Daniel er død. Og det var bare en chok, fordi jeg kunne ikke forbinde nogen. Nej, det var bare så uforventet.
Det var hårdt for mig, for min familie, for min barn, for de kender ham for næsten 10-11 år, da det var i børnehave. Nu er det 15-20 år. De vokser med Daniel, og de kender ham, og han kender dem.
Det er ligesom højt træ i gården, så det mangler. Der mangler noget i vores gård. En forandring, vi ikke kan erstatte.
Der bliver man hensat i et mærkeligt vakuum, og omverdenen forsvinder, eller bliver tværet ud, eller jeg ved ikke, hvad der sker. Det er ligesom, universet slår revner. Det er vildt surrealistisk.
Og jeg var der faktisk den morgen, og Mustafa kaldte på mig inden fra haven, og jeg kunne ikke forstå, at jeg stod og fægtede med armen. Jeg skulle komme, ikke? Men jeg havde ikke tid.
Jeg kom bare ned i gården, og så løb jeg faktisk på Mustafa og en ung mand. Og de stod begge to og var sådan helt paralyseret, lammet. Og jeg var sådan, gud hvem, altså, det var sådan, gud hvem er død.
Og jeg går så videre, og så senere får jeg at vide, hvad der er sket, ikke? Og han prøvede virkelig for, at jeg ville komme, om jeg ville komme ind og sige farvel. Altså.
Så der kommer politi og ambulance. Jeg ringede til Daniels kammerat, som jeg har på Facebook. Han er i Frankrig. Jeg ringede til ham gennem Messenger. Og så jeg fortalte ham, Daniel er død, og jeg er ked af det, og om du kan give besked til familie. Og så klokken 4 eftermiddagen, Daniels bror ringte mig, snakkede med mig rumænsk, og græder.
Og jeg så gården og Daniels ven. Jeg var i gården sammen med min datter. De prøvede at snakke med nogen på engelsk på telefonen.
Jeg forstod kun brother. Daniel brother.
Jeg kunne mærke, at det handlede om Daniel. Og jeg kunne mærke, at det gik ikke så godt med samtalen.
Og så jeg sagde, Julia leger med sin datter i sandkassen. Jeg kalder på Julia.
Du er også fra Rumænien. Og det ville være stor hjælp, hvis du snakkede på mennesk med ham og forklare.
Og så fra den dag, det er hun, der snakker med dem. Hun tog over, og så hun var tolk.
Der jeg tog telefonen, det var Daniels bror. Han startede at græde rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, vi snakkede 5 gange det samme dag. Det var ligesom, han havde svært ved at fatte det.
Familien var desperat. De han forsovede dem jo, han hjælpede dem.
I det næste dag, jeg snakkede med hans søster om nogle praktiske ting. Hvordan kan jeg finde ud, hvor Daniel er nu? Fordi vi vidste ikke. Og politiet sagde, at han var på Retsmedicinsk Institut. De er i gang med at undersøge, hvis der er nogle mistænkelige omstændigheder.
Er han død? Det er da løgn, ikke? Altså. Og jeg tænker straks det værste, at han dolke, at der er nogen, der slår ham ihjel. Og jeg mener også på et tidspunkt, nogle år siden, at han fik en ordentlig røvfuld. Det er nogle af de lokale banditter, men jeg er ikke helt sikker. Jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet dengang. Altså, fordi de besøger også vores baggård og sådan noget. Men for mig at se, har de altid ladt ham bære. Altså, han er jo sådan en skikkelse i miljøet, og især i gården, ikke?
Hvad han døde af, det ved vi ikke, fordi vi måtte jo ikke få informationen af politiet. Vi er jo ikke nærmest på rørene. Og heldigvis så det ud, som om han ikke var død voldsomt, men simpelthen stille og roligt. Men altså, vi spekulerer om hans diabetes og noget alkohol oven i det, og hjertestop, eller hvad søren det er, man får af det, aner det ikke.
Jeg beholdt kontakten med politiet, indtil de var færdige med den her undersøgelse. Og så de spurgte familien, hvis de ønskede en obduktion, men de sagde nej. De ville bare hente Daniels krop og begravelse i Rumænien. Og de har ansat en firma fra Rumænien, der kommer med en bil og tager Daniels krop, og så de var bare glad for at have Daniel tilbage hjemme.
Så gik der nogen tid, så kom kroppen dertil, og så modtog vi simpelthen billeder fra familien af den der kiste, hvor han lå lidt parat i kiste med glaslåg.
Niel viste mig billedet af hans kiste.
Ja. Mustafa må være det sendte.
Hvor han ligger helt fint. Med sådan slips og flot hår og sådan
noget.
Billeder af Daniel, der lå med vandkæmmet hår i den der kiste. Ej, Daniel, for fanden. Du skal da ikke have vandkæmmet hår. Hvad handler det om? Det var vildt mærkeligt.
Han ligger i et gråt jakkesæt med et gult kors i hænderne.
Ja.
Og slips på.
Det har jeg aldrig set før.
Nej. Heller ikke, da han skulle på date og sådan.
Nej. Jeg tror ikke, han havde et jakkesæt her. Jeg tror heller ikke, det er hans eget jakkesæt. Må ikke det blev købt til lejligheden. Og vi får lavet den der mindehøjtidelighed.
Niel, hun arrangerer, at vi laver en mine, og vi planter en kisbjergtræ i Daniel, hvor han plejer at sidde med sin øl hver dag på en bænk der. Så vi laver en plads, vi kalder det Daniel Plads.
Det var helt vildt, så mange mennesker, der kom.
Det var næsten 40-50 mennesker her.
Blanding af rigtig mange nationaliteter og sociale lag. Og det var uventet for mig at se så mange mennesker komme og sige farvel til en udlænding. Og der kom også nogle af hendes rumænske hjemløse venner. Og der var rigtig mange, der græd. Der var rigtig mange krammer.
Der var det store festbord.
Alle mulige blomster og
kager og kaffe.
Rigtig mange stærke lys og
rødvin og
lækkerier
og jeg ved ikke hvad.
Der var folk, der kom med lys og beskeder, og mennesker bare snakkede om Daniel som en rigtig god ven. Jeg synes, han ville være så glad at se al det der kærlighed, han fik.
Vokset op et sted på en kirsebærtræ, så derfor har vi købt et kirsebærtræ, som vi planter her, så noget af ham altid er hos os. Mustafa,
vil du sætte det ned? Ja. Men kan vi ikke bare gøre?
Og så Niel, hun taler om Daniel.
Den her have, Daniel, er blevet tom, fordi der mangler en blomst. Og det er dig. Men nu vokser du forhåbentlig i en endnu smukkere have, hvor der er varmt, og hvor der er trygt, hvor der er nok at spise, nok at drikke, hvor alt er godt. Jeg har selv nogen på øverste etage, som jeg glæder mig rigtig meget til at se en gang, når den tid er. Og Daniel, du er en af dem, jeg glæder mig til at se igen. Tak fordi du var vores ven, tak fordi vi måtte have dig, og fred være med dig. Og så tænker jeg, at vi alle sammen har forskellige trosretninger og forskellige kulturer. Måske vi bare er stille et minut, så kan vi hver især tænke på, hvordan vi synes paradis ser ud. Og ønske Daniel god tur. Så et minut stillhed.
Hvad har vi her?
Det er simpelthen billeder fra Rumænien af Daniels gravsted. Der er vildt mange blomster. Og her kan du se Daniels hele navn. Det ved jeg ikke, om vi behøver at sige. Og her kan vi så lære, at han er født i 1981 og afgået ved døden den 4. april 23. Jeg fik også nogle billeder der af Daniel. Du spurgte, hvordan så han ud? Sådan så han i hvert fald ud, da han var død. Og i sig selv er det ret vildt at få et billede af et dødt menneske nede i sin kiste med glaslåg. Han ser utrolig fredelig ud.
Efter mine samtaler med Daniels familie, var min opfattelse, at de havde en god økonomi, og det var en god sammenhold mellem familiemedlemmer. De sagde, at vi har alt, hvad du kan ønske dig her. Så hvorfor vælger Daniel at blive i Danmark? De har prøvet rigtig mange gange at få ham at komme tilbage, men det lykkedes aldrig. Selvom hendes bror har fortalt mig, at der var nogle planer, at de åbnede en restaurant, og de ville have Daniel til at passe på restauranten. Men hvis jeg skulle gætte, jeg vil sige, at Daniel fandt en stor frihed i Danmark. Friheden til at være sig selv. En fri sjæl, der nægter at være i den samme traditionelle familiestruktur i Rumænien. Han skulle følge reglerne. Og der kom nogle krav, at han har sin egen familie og passer sine gamle forældre eller bedstemor og passer en restaurant. Og han skal lave kompromis. Jeg ved ikke hvorfor, men det kunne godt være, at han har fundet her endnu en familie. Endnu en stor familie, faktisk. Daniel var alt for lykkelig her i paradiset havet.
Han plejer at sidde på de her bænk hver morgen med sin bajer. Og derfor vi har lavet den mine sted her foran skolen også. Daniel plads.
Det er hyggeligt at sidde her, når der er så mange lys. Nogle blomster og et kirsebærtræ, som tager lidt tid til at vokse ud. Jordbær. Moskeliljer. Og en sten, hvor der står R.I.P. og Daniel, tror jeg. Nogle lys. 2, 3, 4, 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Lys.
Der er nogle lys her om natten stadigvæk. Der kommer en dame her, og hun passer det her lille have. Det er der dame, hun fra Island, tror jeg. Og hendes barn, det elsker Daniel.
Han var sød. Han havde lidt gråt hår.
Og han driller dem, og de driller ham, og det var rigtig sjovt.
Jeg kan huske Mustafa fortalte, at han gad ikke at spise sin vitamin, og han var syg. Og så sov han dernede, og så døde han.
Men når vi var til gudstjeneste, så var der en, der sagde, at hvis der var nogen, der var død, så var det bedre at tale om det, end ikke at tale om det. Og så var det, at en fra vores klasses hamster var død. Og hun var også ret ked af det, og så talte vi om det, og så blev det bedre.
Så ham der Benjamin, lille dreng, han tændte lys for ham stadigvæk inde i gården. Og nu er det, hvad er det, 7-8 måneder fra 2. april til nu, ikke?
Tænker du ikke tit på, at han ville være virkelig glad, hvis han så ikke gjorde det her?
Jo, det gør han nok også. Op i himlen.
Ja, sådan sluttede radiofortællingen Daniel i Paradisets have. Du mødte Mustafa, Neil, Julia, Susanne, Dorte, Christian, Joy og Benjamin. Redaktionen bag var Iben Marie Søjden og undertegnet Torben Brandt. Og vi har inviteret Daniels familie i Rumænien til at være med i denne fortælling, men det har de ikke ønsket. Har du en god historie, som kunne tænkes at passe ind i radiofortællinger, skal du ikke tøve med at skrive til os på mailadressen radiofortællinger@dr.dk. Husk at stave æ som AE. Tak for det, og tak for nu.